Să deschidem de Sfânta Scriptură în Marc, în capitolul 14. Cum se spunea și mai devreme, este o dimineață de meditație, o zi de meditație la suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Marcul 14, de la 53 până la 65. Și apoi vom citi și din 15 primele 5 versete. Pentru că astăzi este vineri dimineața, Vinerea Mare, cum spunem noi, cea mai mare vineri din an. Aș vrea să citim ce s-a întâmplat vineri dimineața. De-aia citim și Marcu 15, de la 1 la 5. Marcu 14, de la 53, spune cuvântul Domnului așa. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții, cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot și a așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la parafocul. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui, și au zis, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică, prorocește. Iar aprozii l-au primit în palme. Și Marcu 15, de la 1 la 5, dimineața preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic, uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns. Lucru care a mirat pe Pilat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem în casa Domnului, frați și surori. Este un har să fim aici. Poate pentru frați sunteți puțini, pentru mine sunteți mulți. În America vin și mai puțini frații la adunare Vinerea Mare. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe toți care au venit.
Amin.
Și să aibă Domnul în grija Lui pe cei care n-au venit.
Amin.
Oriunde ar fi, în România sau în altă parte, poate sunt și din aceia care dorm, Domnul să-i trezească la propriu și la figurat. Și din punct de vedere spiritual și pământește vorbind. Iar noi care suntem aici, dragii mei, haideți să învățăm de la Domnul Iisus. Dacă vă veți uita în Biblie, foarte interesant este că Evangheliile curg cu o repetiune fantastică. Ai câteva capitole despre toată viața Domnului Iisus. Despre copilărie mai nimic. În adolescență e un singur verset, le era supus. A crescut ascultând de părinți, suficient. Și dintr-o dată când ajunge la răstignirea Domnului Iisus, parcă Evanghelia intră pe slow motion. Ca și cum ar fi un film care merge cu o viteză normală și dintr-o dată se pune pe slow. Se mărește zoom-ul și ni se dau detalii foarte multe. Cineva spunea că de fapt Evangheliile sunt un raport al suferințelor Domnului Iisus cu un pic de preludiu. Și asta e adevărul, Evangheliile, când ajung la suferințele Domnului Iisus, la Vinerea Mare, parcă se opresc, parcă dau detalii mult mai multe și lucrurile se mișcă mult, mult, mult mai încet. Avem nu un capitol, multe, despre suferință, judecată, răstignire, înviere, Semn că Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. Aici îi esența. Aici îi punctul culminant al Evanghelilor. Spuneam că la cina Domnului eu predic de fiecare dată din suferințele Domnului și unii se întreabă, dar cum, frate? Cum să predici la cină de fiecare dată din text de cină? Păi, nu vă supărați, Evanghelile sunt pline de învățătură, pline. Despre cum a fost judecat, cum a fost bătut, dezbrăcat de haină, cununa de spini, întunericul, despărțirea de tatăl, atâtea lucruri frumoase poți să predici. Poți să predici și mâine și poimâine și luni, numai despre moartea Domnului Iisus, că sunt așa de multe învățături, nu că aș fi eu cineva, ci pentru că Evangheliile ne dau atâtea detalii relevante din care putem să învățăm. Și această zi m-am gândit că ar fi frumos să ne oprim la judecata Domnului Iisus. Se pare că și Domnul Iisus a avut un proces. Nu se acuza nici atunci, nici nu se răstignea un om fără proces. Trebuia să existe o acuzație oficială. În fața guvernului evreiesc, dacă vezi guvernul religios, în fața lui Rod și chiar în fața guvernului secular de atunci, guvernului laic, să spunem, guvernului roman. Trebuia să fie acuzat. Haideți să ne uităm la această judecată. Spune Scriptura că l-a dus la Ana, l-a dus la Caiafa, l-a dus la Pilat, l-a dus la Irod. Și în final nu găsim nicio vină clară. Acuzații peste acuzații, dar nici o vină clară. În ziua morții îl găsim pe Iisus și spune acolo ironic, cred eu, în Marcu 15, hai să ne uităm, Marcu 15 cu 26, spune evanghelistul așa de frumos și interesant aici, deasupra lui era scrisă vina lui. Care? Împăratul iudeilor. Până la urmă, preoții își dau seama că sunt penibili și merg la Pilat și spunea, nu scrie asta, Domnule. Adică o noapte întreagă și o zi într-o dimineață ne-am chinuit să-i găsim vina și mergem cu asta la public, împăratul iudeilor, și ei își dau seama cât au fost de incoerenți și cât de nereală a fost vina. Hai să vedem, dragii mei, ce învățăm de la Domnul Iisus? Ce să faci când ești acuzat? Și mi-am numit eu mesajul în această dimineață, când ești acuzat pe nedrept. Vreau să vă întreb, este vreunul aici care n-a fost niciodată acuzat pe nedrept? Să ridice mâna, este vreunul? Nimeni. Desigur, nu-i un mesaj lacrimogen, am putea spune, nu-i ceva devoțional. Dar toți ne confruntăm cu asta. Haideți să mai învățăm ceva și pentru minte. Ce să facem atunci când ne acuză oamenii pe nedrept? Hai să ne uităm. Capitolul 14, de la 61 la 14 cu 61, spune așa cuvântul Domnului. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Mare preot se tulbă, dar cum? Nu răspunzi nimic? Tu nu vezi cât e zic? Mai departe, capitolul 15. Pilat l-a întrebat din nou. Nu răspunzi nimic? Adică chiar nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Chiar nimic? Dom'le, nu vezi câte vorbe sunt despre tine? Și spune că Iisus n-a mai dat nici un răspuns. Lucru care l-a mirat pe Pilat. Încearcă cu mărturii mincinoase. Noi l-am auzit zicând, spune, nu se potrivea mărturisirea lor. Încearcă preoții, dar nu spui chiar nimic, tu nu vezi. Pun întrebări, dar spune-ne clar, ești sau nu ești Fiul lui Dumnezeu? Spune, eu l-am murit, doar scoate ceva. Oamenii ăștia au încercat cu orice preț să-l facă să se apere. Însă Iisus în această dimineață ne învață pe toți că atunci când suntem acuzați pe nedrept, nu trebuie să răspundem acuzațiilor. Amin? Amin. Asta e prima învățătură. Nu trebuie să răspundem acuzațiilor și nu trebuie să devenim defensivi. Că sunt 10 vorbe, că sunt 100, că sunt 1000, Iisus ne învață să tăcem la toate. L-a acuzat pe toate părțile și nu a răspuns nimic. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, frați și surori.
Că aici e problema. Atunci când ne acuză oamenii, începem să vorbim taca-taca. Și intrăm în meciul lor. Și intrăm în jocul diavolului. Și ni se pare că după aia, dar cine m-a pus să zic? Păi cine te-a pus? Iisus nu intră în jocul ăsta demonic. Oricâte întrebări se pun, oricâte vorbe se spun, El tace în fața acuzațiilor. De altfel, dragii mei, Domnul Iisus împlinește o promisiune a lui Dumnezeu, împlinește o profeție care se află scrisă în Isaia 53, unde spune cuvântul Domnului, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, zice aici Biblia. Aici e frumusețea mielului lui Dumnezeu. Aici e gloria lui Hristos, acuzat de toate forurile lumii. Religios, dacă vreți, laic, toată lumea era împotriva lui. Până și un apostol, un ucenic. Dar spune cuvântul aici, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. O, dacă am învățat de la mielul lui Dumnezeu în dimineața, să nu deschidem gura, frații mei. Că problema noastră a multora, tocmai gura-i. Vorbe circulă, zboară, că unii oameni nu au altceva de făcut decât să inventeze vorbe. Dar Scriptura ne învață în această dimineață să tăcem în fața acuzațiilor oamenilor. Noi avem impresia că exact invers. Că exact invers. Păi nu-i dreptul meu la apărare? Și despre mine oamenii au spus foarte multe. S-au scris în ziar multe și unii mă întreabă și acum după un an, frate, e adevărat că a rămas soția în America? Nu e adevărat, ziarele, blogosfera asta mizerabilă. Și frații mei, trebuie să recunoaștem că unii tineri de aici, dintre noi, se hrănesc mai mult cu blogosfera decât cu Biblia. Hai să mai auzim ceva de ăla, mai de ăla, și sunt oameni care numai asta fac. Scot pe piață, ca o clientelă. Cine? Voi, noi. Și unii mă întrebau, frate Emi, nu vrei să dai o replică? Tot public, să scrii pe internet. Eu întotdeauna am spus, frații mei, nu merită. Nu merită. Eu n-am să port un dialog cu oameni de nimic, că nu am cu cine. Iisus nu răspunde, nu se trage de șireturi cu preoții. Nu se ia de gât cu acuzatorii aia, cu oamenii de nimic care l-au văzut, nu știu ce temple zidind. Iisus nu pierde vremea, nu-și răcește gura degeaba. Noi considerăm că este moral să ne apărăm. Că în orice for, în lumea seculară, ai dreptul la avocat, ai dreptul la dovezi, ai dreptul la apărare. Este normal. Este un drept juridic. Iisus refuză acest drept juridic. Și nu se apără. Și să dea Dumnezeu să învețe ceva biserica din Nürnberg. Că nu merită. Iisus nu răspunde. Ca tare încă niciodată n-am dat nicio replică la nimeni. Oricât o văd internetul, am înțeles de la Domnul Iisus și am învățat că nu trebuie să răspundem. Acum întrebarea mea e, de ce Iisus refuză să se apere? Hai să ne uităm la câteva lucruri, să învățăm niște lucruri de aici. De ce nu răspunde la acuzații? În primul rând, dragii mei, spune în Marcu 14 cu 55-59, citim din nou, spune, preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. Nu exista nimic coerent acolo. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Și 59, nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Iisus nu ia în serios acuzațiile pentru că nu erau coerente. Adică, cu alte cuvinte, Iisus consideră că nu avea ce demonta. Tot ce s-a spus până acolo erau aiureli. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. De obicei, când oamenii bârfesc, lucrurile nu sunt coerente. Să știți, acuzațiile n-au cum să fie coerente, că sunt minciuni. Omul prinde un fir de aici, un fir de acolo, a auzit ceva despre tine de acolo, bănuiește el încă 10 și inventează o poveste, dar nu se potrivește. Bârfele aproape întotdeauna sunt incoerente. Și cu alte cuvinte, Domnul ne învață ceva, oameni buni, n-ai ce demonta. Povești. Nu merită să pierzi vreme.
Noi reacționăm exact invers. Când auzim năzdrăvăniile oamenilor, dar cum o putut să zic așa ceva? Asta e treaba noastră.
Dar cum și-o permis? Dar cum să inventeze atâta? Și începem să ne tulburăm și intrăm în mașina asta de tocat.
Și la capăt ieșim cremul, știți.
Tulburați, măcinați și făcuți de vrăjmași ce vrea el. Iisus zice, Doamne, nu se potrivesc. Cu alte cuvinte spunea Domnul Iisus, aduceți dovezi voi. De ce să aduc eu dovezi să demontez vorba lui? Să aducă el dovezi. Frate, te-am văzut la Las Vegas, îmi spunea unul mie. De unde știi, frate? Dă-mi o poză. N-am băgat la păcănele nici în România, în viața mea. Ce-s Las Vegas? Există oameni care numai asta fac, fabrică. Și noi suntem tentați să demontăm fiecare acuzat. Dar nu se potrivesc. Cu alte cuvinte, dragii mei, hai să lăsăm pe ei să se agite. Să-i lăsăm pe ei să caute dovezi, vorbitorii de rău. Să-i căutăm pe ei, să-i lăsăm pe ei să le proptească. Știți că o minciună are nevoie de foarte multe propte. Lasă-i să se chinuie. Știți ce greu e să susții o minciună? O, ce complicat. Trebuie să mai minți încă una, să mai spui că o văzut și cu tare, să mai inventezi și aia. Atâtea scenarii, atâtea greutăți, atâtea probleme are omul mincinos. Atâtea dileme are bârfitorul, că nu știe cum să le mai potrivească. Și spune Biblia că nu se potrivea niciuna aici. Și-a venit o armată de acuzatori, dar nu se potriveau. Și Iisus ne învață prin tăcerea Lui să-i lăsăm pe ei să se agite. Să-i lăsăm pe ei să potrivească. Să-i lăsăm pe ei, nu noi, să ne apucăm să demontăm. Nu noi să căutăm frații, să luăm de gulă. Dar de ce ai zis asta? Cum ți-ai permis? Cine ți-o zis? De unde ai auzit? Lasă-l, frate. Cea mai frumoasă soluție. Să tăcem din gură. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu justifica, nu te tulbura, vrăjmașul abia așteaptă. Există oameni care se bucură când văd că tu te tulburi. Și de aia inventează.
Eu spuneam chiar în biserica noastră, public, spuneam, spuneți la blogosferă, la oamenii ăștia care scriu, și puneți pe internet ce zic acum, că eu nici n-am citit articolele lor. Unii nu cred. Eu nu am citit articolele despre mine. Nici nu le-am citit. Și de când am zis asta public, nici nu mai scriu ăștia, că n-au clientelă.
Păi când vede fratele că te tulburi, îți mai zice vă două. Când vede că umbli să iei de gulă pe alții, bă, cine ți-o zis? Apoi mai scoate. Când ai piață de cumpărare, produci marfă, nu? Așa e în capitalism. Când nu-ți cumpără nimeni marfa, nu mai scoți pe piață nimic. Asta ne învață Domnul Iisus, frații mei, că nu merită. Și spuneam fraților în biserică, frații mei, nu merită nici măcar două minute din viața mea să dau cititului unor tâmpenii. Nici măcar, stai Doamne, ți-a două minute să vezi măcar ce-o zici despre tine. Ne-a spus, frații mei, ascultați-mă bine, nici voi ca membri să nu pierdeți timpul, că eu n-am citit deloc. Vai ce mult să tulbură vrăjmașul. Vai ce mult să tulbură frații ăștia care produc atunci când nu stai. Pentru că nu merită. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin. Dragii mei, chiar și Apostolul Pavel o vreme spune Scriptura că o mai luat în serios acuzațiile, înțeleg eu din textul din 1 Corinteni, capitolul 4. La un moment dat spune Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 4, de la 3 în jos, spune așa, cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Amin. Dragi frate și surori, ne învață și Apostolul Pavel lucrul ăsta. Cât despre mine, nu mai îmi pasă. O vreme cred că Pavel s-a agitat. Se mai dezvinovățește pe aici, pe acolo, prin Evanghelie. Se mai tulbură. Dar spune, frații mei, nu mai îmi pasă. Mă rog Domnului ca să vă dea atitudinea asta. Amin. Să puteți dormi liniștit. Amin. Să puteți să dormiți liniștit.
Mie nu-mi pasă, spunea Pavel, dacă mă judecați voi, că tare mult l-au mai judecat corintenii. Nu este biserică pentru care Pavel să facă mai multe eforturi. Acolo investește Pavel cel mai mult. E cea mai lungă epistolă, una și a doua. Nimănui nu scrie Pavel că le spune lor. Li se dă, dacă vreți, ca la niște copii mofturoși, bolnăvitoși, mai mult. Hai să-i mai dăm și ceai. Hai să-i facem mâncare specială. Îi dă Pavel copilașului din Corinteni cea mai bună hrană. Și totuși, nimeni nu-l acuză pe Pavel în Biblie ca și ei. Cei mai nemulțumiți. Te culme că și în pastorație la fel. Pe ăla care l-a ajuns cel mai mult. Și poate frații pot să confirme. Că le dai atenție, explici, ai grijă, îl consiliezi. Ăla are cele mai multe probleme cu tine. Și totuși, Pavel spune, frații mei, nu mai am nimic împotriva mea. Cel care mă judecă e Domnul. Și mai dă și un sfat, frații mei, nu judecați nimic înainte de vreme. Dar când e vremea? Că unii spun că totuși din când în când mai trebuie. Este așa? Până va veni Domnul. Știți că judecata are drept, e legitimă numai când vine Domnul? Până la venirea Domnului, nicio judecată nu-și are temeiul. Eu nu am dreptul să judec până nu vine Domnul. Judecata va fi în ziua lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.
Amin.
Dragii mei, foarte important. De ce nu răspunde Iisus acuzaților? Versetul 60 spune ceva. Mai învățăm ceva aici. Atunci marele preot s-a sculat în picioare, în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Și ce am observat, dragii mei, în textul acesta, că de fapt acuzațiile false sunt provocări. Nici nu contează ce spune omul acolo, spune orice. Doară te face să vorbești tu. Adică omul dă cu fumigenă ca să începi să tușești, să îți audă glasul. E ca și cum ai băga apă pe gaura unui hârcioc, să zicem, da? Ca să-l scoți afară. Sau pe ilei de urechi. Nu te zâmbești cu sabia, nu cu pistolul, bagă un pic de apă pe gaură și el iese afară singur. Oamenii, de fapt, când ne acuză pe nedrept, vor să ne provoace. Orice vorbă, ar spune ei, e de fapt un capăt de pod. Hai să-l facem să vorbească. De fapt, ei se dau de gol și spune marele preot, măi, dar tu chiar nu zici nimic? Noi de aia te-am adus aici. Nici nu o contați, au spus până acolo, că cu templu, că ai vindecat. Că... Dom'le, noi am vrut să zici ceva, chiar nu zici nimic? Dragii mei, acuzațiile sunt, de fapt, provocări. Amintesc că era odată o vedenie pentru mine. Spunea un proroc odată, frate, ei vezi că te cheamă niște frați la o întâlnire. Se vedea în vedenie că era într-o cameră și în cameră era plin de detectoare de fum, camere video pe tavan. Și tu nu știai. Și frații te provocau. Și tu la mânie începeai să scoți fum pe gură. Și când începeai să vorbești ce nu trebuie, provocat de frați, înțăpat din toate părțile, începeau să piuie alea. Tic, tic, tic. Și frații spuneau, vezi? De ce ai vorbit așa? Vezi? Tu cu gura ta. O, de câte ori acuzația aia primă nu are nicio însemnătate, vine numai așa, de nicăieri. Dar vrăjmașul te prinde că răspunzi. Și după aia nu te supăra, frate și soră, poți să ai argumente, că ai fost nervos, că te-au provocat, că nu adevărat ce-a spus el. Dumnezeu te judecă pe tine de ce spui tu. Încercând să te aperi, încercând să-l mustri pe fratele, începi să vorbești ce nu trebuie, ai răspuns provocării și ești vinovat. Pe bun drept, începe să ticăie camerele. Că ai scos fum pe gură. Și, dragii mei, Dumnezeu ne va judeca după ce am zis noi. Amin? Niciodată Dumnezeu nu te va judeca ce a zis altul. El spune ce vrea. Vorbește cât e el, nivelul lui spiritual. Dar tu răspunzi pentru vorbele tale. Haideți, dragii mei, să înțelegem că de-aia este bine să nu răspundem, ca să nu păcătuim. Eu n-am găsit om care să regrete că a tăcut. Dar am găsit oameni mulți care regretă că au vorbit. Nu prea regret multe în viața asta, pentru că am trăit frumos. Și mulțumesc Domnului că a fost cu mine 37 de ani. Dar există vorbe pe care le regret. Și dacă aș da viața înapoi, aș mai tăia din ele. Oamenii ne provoacă și noi cădem în plasa provocărilor și începem să răspundem cu
cum n-ar trebui să răspundem. Dumnezeu să ne trezească, să ne dea putere, să avem o limbă cumpătată. Oamenii intuiesc anumite lucruri despre noi și încep să ne întrebe. Frate, am auzit că ai fost acolo, nici nu știe nimic. Minte, bănuiește ceva, te întreabă și tu răspunzi singur. Nu, am ajuns la concluzia că unii oameni n-au de unde să știe. Bănuiesc, ori un duh îi inspiră, ori, nu știu, au mai deștepți ca alții, ori psihologia. Unii oameni vin și te întreabă ei, nu știu nimic, frate, am auzit că. Și tu singur începi și dezminți, dar nu e adevărat, frate, că n-am fost atunci, că am fost atunci. A, deci ai fost la Las Vegas. Da? Înțelegeți? Și răspunzi tu singur. Până mai spun de alte lucruri, că dacă era să fie adevărat, de câte ori frații spuneau că soția mea e gravidă, aveam o casă de copii deja. Ba una, ba că plec în Cuba, ba că plec în Constanța, ba că părăsesc biserica, ba că mi-a dat frații bani pentru casă. Și dacă era după cum ziceau frații, sumele alea era milionar, probabil. Și uite că sunt în România din nou și nu sunt nici milionar. Stau la părinții mei după atâția ani de viață, într-o cameră. Oamenii nu au altceva de făcut decât să te provoace, să răspunzi ceva, orice, dar să fii vinovat. Și, dragii mei, nu ne uitați, când răspundem provocărilor, suntem vinovați pe drept. Și Dumnezeu ne va pedepsi că am răspuns provocărilor. De aceea Dumnezeu să ne învețe tăcerea care e de aur. Amin?
Amin?
Mai mult, Iisus dă un răspuns foarte interesant în Luca. Sunt mai multe variante. Și spune că în Luca 22, de la 66 la 68. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună, au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne! Iisus le-a răspuns, foarte interesant. Aici Luca surprinde încă un aspect care nu apare în Marcu și nici în Matei. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde și nici nu îmi veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Foarte interesant, Domnul spune, auzi, și dacă v-aș spune, voi oricum nu credeți. Aici Iisus surprinde un aspect, oameni buni, voi nu sunteți sinceri. Voi nu doriți o explicație, de fapt, că și dacă v-aș spune nu m-ați crede, dacă v-aș spune întrebări eu, da, să intrăm în dilemă și în polemică, oricum nu mi-ați răspunde și chiar dacă aș ieși nevinovat, tot nu-mi veți da drumul. Pentru că voi sunteți hotărâți să găsiți o vină. Pentru că scopul vostru îi să mă aduceți la moarte. Marcu 14 cu 5 spune foarte clar, aici în textul nostru, revenim aici, preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau, foarte important, căutau o mărturie împotriva lui Iisus. Căutau. Cu alte cuvinte, dragii mei, scopul era clar, hai să găsim ceva. Dar nu găsim, găsim. Eu am observat, dragi frați și surori, că dacă cineva vrea să-ți găsească o greșeală, cu tot din adinsul, oricum o găsește. Ca atare, eu îi las să o găsească. Nu are rost, că oricum omul caută până găsește. Sunt oameni care sunt cu filatul. Chiar eram acum al altă, cred că într-o biserică, și mi-a arătat Domnul o cameră de luat vederi, neagră, și am spus, frate, sunt câțiva frate și numai cu filatul. Era o stăruință și știu că biserica are problemele ei, frați care stare împotrivitor față de lucrarea Duhului Sfânt și eram convins că însă acolo m-a să vadă, a, au pus mâna. Eu șoptit la ureche, eu zic să zic că nu știu ce. Oameni care nu mă urmăresc să găsească. Și eu știu un lucru, că oamenii ăștia sunt specializați și oricum găsesc, ca atare eu îi las să aibă bucuria asta și plăcerea asta, că au găsit. Pentru că oricum, dragii mei, chiar dacă ai răspunde, chiar dacă te-ai dezvinovăți, el tot mai găsește ceva. Și dacă n-ar găsi nicio greșeală, ar inventa-o. Păi, dragii mei, vreau să vă întreb, exista un om mai perfect ca Domnul Iisus? I-or găsi ceva? Tot i-or găsi. Te întreb, frate și soră, Maria, Ioan, cine ești? Crezi că dacă dezminți, o să ieși imaculat? Noi care suntem păcătoși și vinovați, ne vor găsi oamenii întotdeauna ceva. Ca tare, dați-le bucuria că au găsit ceva. Și nu dezmințiți, și nu vă obosiți, și nu răspundeți, că ei, oricum, asta îi specialitatea lor. Spune Pavel acolo, în 1 Corinteni 4, foarte interesant contextul în care el vorbește despre judecata aflată, spune, înțelepciunea lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 13 cu 19. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Pavel știe cu cine are de-a face. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte.
Pavel e conștient că are de-a face cu frați vicleni.
Aici Domnul Iisus ne aduce cu discuția la punctul sincerității. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Când omul nu-i sincer, n-are rost să intre în discuție. Faptul că eu sunt sincer cu un om nu înseamnă că și el este sincer cu mine. Și sfatul meu e să învățăm de la Domnul Iisus Hristos și să nu vorbim cu oameni sinceri. Nu merită. Unii frați vin la mine, frate, zi, fii sincer. Păi nu vreau să fiu sincer. Cu tine? Când știu că ai venit cu un scop precis să mă întrebi, să mă iscodești, frații mei, noi suntem prea sinceri, să știți. Noi nu ar trebui să fim sinceri cu niște oameni vicleni. Iisus nu vorbește cu ei. Nu putea Domnul Iisus să înceapă să se... Băi, dar totuși și noi suntem bine și voi, hai să o lăsăm așa, să o dăm la pace. Eu nu o să mai predic împotriva voastră, voi să nu mă mai persecutați. Nu putea Iisus să înceapă să... Dar nu vorbește. Dumnezeu nu ne cheamă, dragii mei, să vorbim cu oameni nesinceri. Iisus nu vorbește aproape deloc cu Pilat. Ba chiar mai mult vorbește cu Pilat, mai mult decât cu Irod. Cu un păgân. Iisus discută în Evanghelie mai mult cu Pilat decât cu Irod. Cu Irod nu vorbește efectiv nimic. Eu tot mă mir, cum de nu i-a ținut o predică, Domnul Iisus? Că dacă apucam noi, țineam o predică la palatul lui Irod, nu? Să apuci tu să predici la palatul lui Irod, să ajungi tu acolo, mare predicator, mega predicator la președinte, Iisus nu vorbește nimic. Îi transmite o vorbă cu câteva luni înainte. Spuneți vulpii acele. De ce nu vorbește cu el? Că era o vulpe. Unii frați cred că noi trebuie să fim sinceri cu toată lumea, să vorbim tot ce ne trece prin cap. Eu nu cred asta. Pe mine Iisus mă învață că n-are rost să pierd vremea cu oameni sinceri. Întreabă Samuel pe Domnul, Doamne, ce să facă? Saul ăsta e nebun. Du-te și spune-i, am să aduc o jertfă Domnului în satul cutare. Dar frate, nu era tot adevărul. El mergea să lungă pe David. Îl învață Dumnezeu pe Samuel să mintă? Nu. Dumnezeu nu poate să mintă. Dar cum înțelegem textul ăla? Că până la urmă Dumnezeu îi spune lui Samuel, zi numai atâta. Că noi predicăm, că dacă nu spunem tot, e păcat. Oare? Și în felul ăsta vrăjmașul găsește glonțe. Frații mei, să știți că sinceritatea înseamnă să spui tot ce spui curat. Dar nu înseamnă să spui tot ce știi. Cine te pune să vorbești mai mult decât trebuie? Păi frate, am fost sincer, foarte rău. Iisus n-a fost sincer cu ticăloșești. Iisus n-a fost. Și până la urmă, Dumnezeu știa că Saul e om nebun. Și spune Samuel, auzi, dacă aude, te omoară. Spune-i atâta cât poate, că nu-i normal. Tu spune-i numai atât cât poate să ducă, că dacă îi spui tot, te omoară. Frații mei, nu ne cheamă Dumnezeu să spunem tot ce știm, ci tot ce spunem, să spunem adevărat. Și mai mult să nu spunem. Poate că de multe ori soția mea când face mâncare, nu o face totdeauna cea mai bună. Dar trebuie să-i spun eu, draga, iar mâncarea, nu-i sărată, nu-i bună. Păi aș putea să fiu sincer să o omor cu sinceritatea mea. Că unii frați în biserică iau sinceritatea ca un fel de baros și dă-n cap. Frate, ai predicat așa. Frate, nu mi se pare mie că nu știu ce. Oameni care... Frații mei, astăzi Iisus ne învață că mai important decât sinceritatea e înțelepciunea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Chiar dacă ai răspunde, oamenii oricum n-ar crede. Pentru că ei sunt hotărâți să te acuze. Sigur, vreau să mergem mai departe, pentru că timpul trece. Ne învață Iisus să tăcem. Și tăcerea, spune un proverb românesc, e de aur. Ăsta e modelul suprem, frați și surori, de la Nürnberg. Spuneți-mi ce vreți, veți regreta în viață când ați vorbit mai mult decât trebuie. Iisus ne învață că a tăcea e mai bine. Când frații vorbesc de rău, tăceți din gură. Că Dumnezeu, judecătorul cel drept, va aduce orice faptă la judecată atunci când va fi vremea pentru judecată. Domnul să vă binecuvinteze. Și mi se pare totuși interesant că în versetul 62 din textul citit spune că au pus o întrebare. Ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Da, sunt. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.
Merge la Pilat și Pilat întreabă din nou: ești tu împăratul iudeilor?
Da, sunt, i-a răspuns Iisus.
Totuși mi se pare interesant că Iisus răspunde la o întrebare, numai la una. Tace la toate întrebările, nu răspunde la nicio acuzație, dar când îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor, de două ori, el răspunde clar, răspicat, la mine e scris cu roșu, fără ezitare, cu toată sinceritatea și cu toată autoritatea. Da, sunt!
Oare ce vrea să ne învețe Domnul în această dimineață?
Când nimeni nu mai crede că El e Mesia, El însuși spune, da, sunt.
Dragii mei, cea mai mare tragedie nu-i să creadă acuzatorii minciunile lor,
că ei le cred oricum,
cărcotași. Cea mai mare tragedie nu-i să creadă publicul care aude, frații, că ei sunt creduli. Spune un frate că l-a văzut pe fratele Emil la ștrand și 1000 de tântălăi cred, să mă iertați. Că noi mai degrabă dăm crezare unui blog, o scriitor, da? Decât pastorului. Și dacă se aude o vorbă că fratele Petrică a fost la ștrand, credem, fraților. Primul lucru, credem. Dacă vine un proroc mincinos și prorocește tâmpeni în biserică, jumate din biserică, da, așa e, mă, frate, pastorii vinovă. Cele mai frumoase prorocii, cele mai bine primite sunt împotriva păstorului în biserică. Este adevărul. Oamenii cred minciunile, dar cea mai mare tragedie e să ajungi să crezi tu. Asta. Vrăjmașul, prin tot ce a făcut acolo, prin fumul ăla de vorbe, prin evrei, prin Pilat, prin oameni nimic, a încercat să dărâme încrederea lui Hristos în chemarea și în identitatea lui. Și după un întreg amalgam de vorbe, după ce l-au bătut, l-au scuipat, l-au umilit, au zis, tu chiar mai crezi că ești Fiul lui Dumnezeu? Și el cu demnitate spune, da, sunt. Frații mei, asta e, aici e secretul. Nu accepta ofensa, asta e gândul al doilea. Unii să tăcem, da, asta e clar. Să nu răspundem acolo. Al doilea gând, nu accepta ofensa oamenilor și nu uita care este identitatea și chemarea ta.
Amin.
Problema noastră este că atâtea vorbe se spune, spune încât ajunge să credem. Oare n-au dreptate?
Poate chiar așa. Atunci o câștiga diavolul.
Și frate, te vorbesc de rău și ajuns, mă, nu mai predic, gata. Oh, aici o vreau să ajungă diavolul, să nu mai predici. Vorbesc cu oamenii împotriva ta că ești proroc mincinos, ajung, bă, poate că îți.
Și nu mai prorocești. Și aici o vrut, de fapt, diavolul să ajungă, să te pună jos.
Să ajungi să crezi și tu acuzații.
Stai culmea minciunii, să crezi și tu minciuna altuia. Zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Dragii mei, oricât lovește diavolul în identitatea noastră, în chemarea noastră, trebuie să rămânem în picioare, crezând că Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare. Orice ar spune oamenii, trebuie să crezi cine ești. Iisus nu se clatină niciun minut. Eu sunt Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Da, sunt! Așa scuipat cum mă vedeți, așa batjocorit, cu crună de spin pe cap în batjocură, cu haină de purpură în batjocură, chiar și așa, eu știu în inima mea cine sunt. Sunt Mesia, sunt Fiul lui Dumnezeu, am venit să mor pentru oameni și chemarea mea va merge până la capăt. Slăvit să fie numele Domnului Iisus.
Frații mei, să nu ne lăsăm de chemarea noastră. Mă uitam la Ieremia, un alt exemplu, fraților, e chiar greu să fii slujitor în casa Domnului. Ieremia, o viață întreagă a fost contestată. Eu mă mir că Ieremia a prorocit. Să prorocești zeci de ani și să nu te creadă nimeni.
Nimeni. Pe Ieremia nu l-a crezut nimeni în afară de Baruc. Avea și el un ucenic care scrie acolo.
Și să nu credeți cumva că lucrătorii nu au momente de depresie, de supărare. Când dăm cu toate de pământ. Eu am spus de multe ori, nu știu cum rezistă alții, dar eu am păstorit un an sau doi și am zis că mă las de nu știu câte ori, numai nevasta știe și Domnul. Mi s-a părut atât de greu lucrare. Am mai avut momente când am avut lucrări, vedenii, am spus, frații au contestat, că nu e adevărat. Am zis, Doamne, păi nu mai zic.
Până și Ieremia, omul lui Dumnezeu, la un moment dat spune, Doamne, m-ai înduplecat, Ieremia 11:7.
M-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine, mai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, Doamne. Toată lumea își bate joc de mine. Ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocuri toată ziua. Să scapă un pic Ieremia, n-am auzit un proroc vorbind așa de nesărat. Un pic se supără Ieremia și spune acolo, când aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă ei. Haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc se vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Și spune acolo, nervos el așa, blestemat să fie omul care a venit cu vestea mamei și blestemată să fie ziua, începe săracul cu Ieremia și dă pe lângă. Dar spune el acolo tot în Ieremia 20, foarte interesant, dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc, un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Asta e chemarea lui Dumnezeu, fraților. Te mai clatin, te mai superi, mai zici, îți vorbe, spui, mă las, Doamne. Dar este în tine ceva, este un foc al lui Dumnezeu. Tu știi cine ești. Tu știi că ești nevinovat. Tu știi că ești chemat să prorocești. Tu știi că ești chemat să predici. Poate să spună 1000 de oameni că nu ești chemat. Și spunea Ieremia, Doamne, nimeni nu mă crede. Și am zis că tac, Doamne, uite că n-am clientelă, nu mă crede. Dar când încerc să opresc focul, simt ceva de la tine, Doamne. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Și tot el spune aici, Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, căci n-au lucrat cu chipzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Și spune acolo, cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Ce repede se schimbe Ieremia de la o stare la alta. Mai devreme spuneai că trebuie să fie blestemată ziua și nu știu care om care a venit cu vestea. Și dintr-o dată spune, Doamne, totuși, Tu ești cu mine. Doamne, Tu m-ai chemat, știu cine sunt. Îmi doresc mult, dragii mei, să încurajez pe cei care sunt în lucrare. Nu renunța doar pentru că unii nu te plac. Nu renunța doar pentru că unii cred că nu ești chemat. Tu știi la ce ai fost chemat. În tine este un foc pe care l-a pus Dumnezeu. Vrăjmașul vrea prin oameni să te pună jos și tu singur să renunți la chemarea ta. Dumnezeu vrea să continui să slujești cu ceea ce Dumnezeu te-a chemat să slujești. Amin?
Amin.
Domnul să vă binecuvinteze. Este o carte frumoasă, dragii mei. O carte frumoasă, se numește Capcana ofensei. Scrisă de John Bevere, este în limba română. Cartea asta vorbește pe parcurs la 200 de pagini, ce am spus eu în câteva minute, și o spune despre cum este important să, cât de important este să nu accepți ofensa oamenilor. Oamenii ofensează. Publicul poate să creadă, dar când accepți tu ofensa și te lași prins în capcana asta, ești prins de vrăjmaș. E foarte important, dragii mei, să nu ne lăsăm intimidați. Să știm cine suntem. Nici când oamenii ne coboară, dar nici când oamenii ne înalță. Foarte important, și aici o paranteză, într-o zi spune Scriptura că a venit la Ioan, și a încercat să-l ridice un pic. Și a spus, cine ești? Ești tu Ilie? Nu, era sunat bine, nu? Putea spune, da, frate, mulțumesc. Eu sunt un pic de Ilie și eu. Ești tu Hristosul? Ești unul dintre proroci? Cine ești? Ce zici tu despre tine însuți? Și el spune, auzi, nu. Nu-s nici Ilie, nu-s nici Hristosul. Îți numai glasul celui ce strigă în pustie. Păi atunci de ce botezi? Cel care m-a trimis să botez, mi-a zis. Eu am fost trimis ca să botez. De aia am venit ca să botez. Asta e chemarea mea. O încerca și să-l înalțe și să-l dea jos. Ca oamenii așa fac. Dacă nu poți să te înalți, dau cu cine de pământ. Păi de ce botezi, frate, dacă nu ești Ilie? Pentru că Dumnezeu mi-a spus să botez. Nu-s Ilie, nu-s nici Hristos. În altă parte îl provoacă și mai tare. Se spuneau ăștia în Ioan, tot aici în Ioan, în capitolul 4, cred că. Capitolul 3 spune, măi, dar tu nu vezi că tu scazi în importanță. Tu nu vezi că toți pleacă la biserica numărul 2. Iisus botează mai mult ca tine. Tu ești acum în cădere, scad membrii. Ioan se uită și zice, auzi,
Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Eu v-am spus că nu-s Hristos. Eu sunt trimis înaintea Lui. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă... Omul știa. Și când a venit tot Ierusalimul la el, da? Spune că ieși cu grămada, mare vedetă, era în toate ziarele. Ieșeau preoții, ieșeau vameși, soldați, toți la Ioan. A fost o vreme cineva. Și atunci spune, oameni buni, nu sunt Hristosul. Când oamenii încercau să-i dea mai mult decât ei, nu-s Hristosul. Nu-s nici Mesia, nu-s nici Ilie, nu-s. A venit vremea că a început să-l dea jos. Tu nu vezi că toți pleacă, ești un ratat. Tu nu vezi ce slab ești. Și spune, oameni buni, eu v-am spus că nu-s Hristos. Dar botez pentru că Dumnezeu m-a trimis să botez. Că vin mulți, că vin puțini, eu sunt chemat să fac această lucrare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îmi doresc din toată inima, frații mei, să ne vorbească Domnul dimineața. Că sunt oameni doborâți la pământ. Eu cred, dragii mei, și ce spun din toată inima mea, cred că în bisericile noastre există o adevărată mină de aur, îngropat în pământ. Eram la o seară de tineret, nu de mult, și îmi descoperea Domnul că în sală este o mină de aur în pământ îngropată. Daruri ale Duhului Sfânt îngropate. Și sunt convins că și aici la Nürnberg, nu unul, mulți aveți daruri pe care nu le folosiți. Spuneam și în alte biserici, Duhul Sfânt pe care eu îl cunosc, pe care eu l-am primit, nu vine fără daruri. Dacă ești aici și spui că n-ai niciun dar și ești botezat cu Duhul Sfânt, e o problemă. Cu siguranță Duhul Sfânt pe care eu l-am nu-i sărac. El nu vine fără daruri. Faptul că trece duminica și trece încă o duminică, trece luna și nu avem prorocii în adunare, e un semn că se îngroapă daruri. Sunt mulți oameni care au daruri spirituale și nu le folosesc pentru că ne temem de oameni, pentru că ne-au acuzat alții, pentru că am ajuns să acceptăm minciuna diavolului și să renunțăm la chemarea și la identitatea pe care Dumnezeu din cer ne-a dat-o. Domnul să-și trezească biserica. Domnul să te cerceteze pe tine care ai îngropat talentul de multă vreme. Ai prorocit cândva, s-au trecut ani de zile și nu mai prorocești, pentru că ai acceptat să cazi în capcana ofensei. Și ai ajuns să crezi și tu minciuna vrăjmașului. O, Doamne, trezește-ne mintea. Și un ultim gând, pentru că timpul a trecut, dragii mei. Ioan ne mai dă un aspect, tot la judecată. Ioan 18, de la 19 la 21. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Ioan 18:19. Acum iară zic, eu dacă eram în locul lui, mă lansam într-o predică de un ceas să-i spun un rezumat al învățăturii mele. Nu? În sfârșit, marele preot, președintele, dacă vreți, întregii mișcări, îl cheamă la birou și auzi. Spune-ne ce crezi. Uite, vrem să știm teologia ta. Vrem să știm ce predici tu. Păi nu era normal să predici? Iisus spune altceva. Iisus i-a răspuns. Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Și Iisus nu predică. Punct. Iisus refuză să predice. Și Pilat îl întreabă, ce este adevărul? Mare filozof Pilat ăsta. S-o gândit că acolo în pridvorul ăla, acolo cu un om răstignit aproape, da, cu un om plin de sânge, cu spini, aproape mort, o să stea să-i facă lui o polologie acolo. Parcă adevărul să caut așa. Dragii mei, în ultimul rând, ceva interesant, nu ține predici și nu căuta să convingi acuzatorii de păcatul lor. Eu tot mă mir de Domnul Iisus că nu le spune la oameni că-s vinovați. Nu-i mustră, mă, dar voi nu vedeți în ce stare sunteți. Voi aveți de-a face cu Fiul lui Dumnezeu, oameni buni, voi mă acuzați la moarte, veți fi judecați, sângele meu va fi păstătat neamul vostru. Nu zice nimic. E foarte important, nici măcar nu caută să-i convingă pe ei de păcat, nu le predică. Frații mei, când oamenii au ceva cu noi, nu merită să le ținem predici. Și acum nu vorbesc despre autoapărare. Mă duc mai departe, nici măcar să le predicăm din Biblie. Eu tot mă întreb, De ce Iisus nu predică nici la Irod, nici la Pilat și nici la tâlhar? Tâlharul mai avea câteva minute de viață. Și Iisus nu spune, mă omule, ai să mori, ai să mergi în iad. Ai să te duci cu totul în hău. Pocăiește-te, mai ai un pic de viață, uite-l pe ăsta, au crezut. Hai și tu la pocăință. Iisus nu zice nimic.
Îmi place foarte mult imaginea asta, pentru că Iisus este împărat. Iisus nu-i milog, fraților. Uneori mă uit la chemările care le facem noi. Parcă avem un Iisus milog.
Și încă o dată, fraților, mai insist, dacă mai este cineva, vă rog, pocăiți-vă, tragem cu arcanul de ei. Numai nu-i batem că nu vin în față să se pocăiască. Iisus nu face niciodată treaba asta. Niciodată. Iisus predică adevărul, dar Iisus are demnitate de împărat al împăraților. Iisus nu se milogește în fața preoților, nici la Irod. Nu le spune cât de păcătoși îs, că o să meargă în iad. Nu-i cheamă la pocăință, spune, eu am predicat pe față. De ani de zile predic adevărul și voi ați auzit. Ce mai vreți? Trebuie să vă pocăiți, atâta mai trebuie. Domnul Iisus nu predică. Și când îi bat jocorit, și când îi scuipat, el rămâne împăratul împăraților. Cu demnitatea unui împărat. Îl prezentăm pe Iisus, mai ales când prezentăm, aud în predici Ioan 3 cu, Apocalipsa 3 cu 16, cred că, unde spune, iată, stau la ușă și bat. Și cu 3 cu 20, așa, 3 cu 20. Apocalipsa 3 cu 20. Și în foarte multe picturi creștine, dacă vă veți uita, așa puse prin casa noastră, Iisus pare un fel de milogă, așa știi, la ușă sărac, bate la ușă. Doară, doară, îl primim înăuntru. Frații mei, Iisus nu-i milog. Vă spune acolo, dacă aude cineva glasul meu, iată, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este o onoare pentru noi, cei care îl primim pe Domnul Iisus Hristos. El nu este lipsit de onoare pentru că tu și eu l-am refuzat. Cerul nu va rămâne fără oameni pentru că la Nürnberg frații nu vin la adunare. Fraților, se umple cerul lui Dumnezeu cu indieni, cu chinezi, se umple cu africani. Dumnezeu își va umple odaia de nuntă, spune Biblia. Problema e la tine. El are onoare. El e Dumnezeu. Nu merită să stai, să te milogești și să bagi adevărul pe gâtul nimănui. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, glorie Lui. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, dragii mei. Cine este sincer, spuneam, îl caută pe Dumnezeu. De aici încolo, toți suntem chemați să alegem neprihănirea. Domnul să ne binecuvânteze. Mai sunt părinți care vin și spun, frate, hai să discuți cu copilul meu. Așa forțează. Ba, chiar am avut un frate în biserică care a scris pe... El cu mâna lui pe lista de botez pe fiica lui. O trecut-o el, am făcut o listă de botez, o vin și o scris-o el acolo, am vor. Și fata a venit și o tăiat. Și unii părinți mă cheamă, frate, hai să vorbești cu copilul meu, că e drogat și nu mai vine la adunare. Păi dacă nu vrea el. Iisus niciodată n-a forțat mântuirea pe gâtul nimănui. Nici noi ca părinți nu avem dreptul să facem asta. Pentru că nu se poate. Noi nu putem să ne mântuim copiii. Oricât am încercat noi, vine păstorul la un om bosunflat care stă în cameră și gândul lui la prostii. Mântuirea începe când omul începe să-L caute pe Domnul. Totul pleacă de la sinceritatea noastră. Domnul să ne binecuvinteze. Frații mei, închei. Doresc să mai spun un singur lucru. Am ales predica aceasta și pentru că Domnul mi-a arătat ceva într-o vedenie. Am văzut ca un ochi de aragaz. Știți cum arată un ochi de aragaz? Focul nu-i nici mare, nu-i nici mic. Dar... ca orice ochi de aragaz erau niște orifici și câteva, prin care ieșea gaz. Și focul ăsta ardea continuu. Nu mare, nu mic, dar ardea. Deasupra celui ochi de aragaz era un ceaun. Și acolo mocnea ceva. Cum fierbe o mămăligă, face bulbuce așa. Nu dădea nici în foc, dar nici nu se liniștea. Mocnea continuu, puțin. Și Domnul spunea că în biserica aceasta sunt câțiva care sunt ca niște guri de alea de aragaz, care tot scot gaz, vorbe. Și întrețin focul în adunare. Nu e un foc mare, nu arde biserica, nu se rupe. Dar nici nu-i pace de plină. Tot timpul mocnește câte ceva, scot pe piață câte una, nemulțumiri, vorbe de rău. Și nu-s mulți, sunt câțiva. Dar e suficient să fie o stare de mocneală, de tulburare permanentă, de supărare, frați lucrători mâhniți din cauza unora, câțiva,
care permanent scot gaz. Gaz. Și câtă vreme e gaz, frații mei, este și foc. Când oprești la buton, nu mai e foc, pentru că nu mai e gaz. Dar câtă vreme e gaz și câtă vreme unii tot scot nemulțumiri, vorbe, împroașcă, va fi mereu foc. Și va fi mereu așa o stare de apăsare și de tulburare în adunare. Domnul spunea, pentru cei care fac lucrul acesta, să se pocăiască. Și spunea Domnul așa, cine face tulburare în casa mea, eu voi îngădui tulburare în casa lui. Cine face foc în casa mea, eu, zice Domnul, îi voi da foc în casa lui. Astăzi Domnul avertizează pe cei care se ocupă cu așa ceva. Și vreau să ne rugăm pentru pacea bisericii, pentru că este timp. Și Domnul să ierte pe cei care umblă cu gazul. Și nu uitați, dacă nu vă veți pocăi și veți continua să tot aruncați tulburarea pe care ați făcut-o în biserică, Dumnezeu o va îngădui în casele voastre. Focul pe care l-ați menținut aici se va aprinde în casele voastre ca foc de încercare. Dumnezeu să lase un duc de cercetare și de pocăință. Iar pe noi ceilalți, frații mei, Dumnezeu ne-a învățat din cuvânt să tăcem, să credem în ceea ce ne-a Domnul de făcut și să nu ținem predici la astfel de oameni, să-i lăsăm, că Dumnezeu e Cel care judecă. Haideți să ne ridicăm în picioare acum, să ne rugăm pentru biserica aceasta, pentru familiile noastre, și Domnul să primească rugăciunea noastră, să aducă pace deplină în biserica aceasta. Amin.